Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog, molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi, blagovjestitelju, da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli u novo izdanje emisije Evanđelistar, u kojoj ćemo u našem večerasnjem izdanju iščitavati i tumačiti četvrtu glavu Svetog Evanđelja po Luki. U četvrtoj glavi Sveti apostol Luka piše o onim događajima o kušanju Isusa u pustinji, zatim o povratku u Galileju i propovjedu Nazaretu, o dolasku u Kapernaum i o isceljenju bjesomučnika, a u drugom dijelu ove glave govori o isceljenju Petrove tašte i mnogih bolesnika i o propovjedi po sinagogama galilejskim. O svemu ovome, uvaženi slušaoci, čućete šta to piše Sveti apostol Luka uz kratko tumačenje, ako ostanete uz talase našeg radija u sljedećim minutima naše emisije Evanđelistar. Na početku ove četvrte glave apostol Luka piše: Isus pah pun duha svetoga vrati se sa Jordana i bio odveden duhom u pustinju i 40 dana kuša ga đavo i ne jede ništa u te dane i kad se oni navršiše onda ogladnje i reče mu đavo: Ako si sin Božji reci ovome kamenu da postane hljeb. I odgovori mu Isus govoreći: Pisano je, ne živi čovjek samo u hljebu nego o svakoj riječi Božjoj. I izvede ga đavo na goru visoku i pokazne mu sva carstva ovoga svijeta za trenok. I reče mu đavo: Tebi ću dati svu vlast ovu i slavu njihovu, jer je meni predana i kome hoću, dajem je. Ti dakle, ako se pokloniš predano, bit će sva tvoja. I odgovarajući Isus reče mu: Idi od mene, Satano, jer je pisano: Gospodu Bogu svojemu klanjaj se i njemu jedinome služi. I odvede ga u Jerusalim i postavi ga na krilo hrama i reče mu: Ako si sin Božji, skoči odavde dolje, jer je pisano: će anđelima svojim zapovjediti za tebe da te čuvaju, i uzet će te na ruke da se ne spotakneš o kamen nogom svojom. I odgovarajući Isus reče mu: Kazano je, ne kušaj Gospoda Boga svojega. I kada završi đavo sve kušanje, otide od njega za neko vrijeme. Evo, ovo je ta priča o kušanju, dakle o 40-dnevnom postu Gospoda Isusa Hrista i o njegovom kušanju u pustinji od strane đavola koje je potom uslijedilo. a ono se nalazi kod apostola Luke, a i kod apostola Mateja i Marka. O tome podrobno govore sveti apostol Luka, kao što smo vidjeli, i Matej u svom evanđelju, dok sveti Marko to samo kratko spominje, ne upuštajući se u pojedinosti. Vidimo, nakon krštenja Isus bio odveden duhom u pustinju, koja se nalazila između Jerihona i Mrtvoga mora. Jedna od planina u toj pustinji danas nosi naziv 40-dnevna, po 40-dnevnom postu Gospoda na njoj. Prvo djelo Duha Božije koji je prilikom krštenja sišao na Isusa bilo je njegovo odvođenje u pustinju, kako bi postom i molitvom mogao da se pripremi za veliko služenje spasenju ljudskog roda. On je tamo postio 40 dana i 40 noći, kao što vidimo, to jest po svemu sudeći sve to vrijeme ništa nije jeo, pa je na kraju ogladnio kao čovjek, odnosno dosjegao je krajnji stepen gladi i iscrpljenosti. I tada pristupi k njemu kušač. Ovo je bio posljednji put da mu je pristupio, jer prema svetom apostolu Luki, đavo tokom 40 dana nije prestajao da iskušava Gospoda. Koji je smisao tog iskušavanja Gospoda od strane đavola? Gospod koji je došao na zemlju radi toga da bi razorio tijela đavolja, svakako bi mogao da ih uništi odjednom, samo dahom svojih usta. Ali treba znati i imati na umu da su đavolja djela bila ukorijenjena u zabludama slobodne ljudske duše koju je Gospod došao da spase, ne lišavajući je slobode, tog najvećeg dara Božijeg čovjeku, koji nije stvoren kao lutka, niti kao bezdušni automat, niti kao životinja koja se rukovodi nesvjesnim instinktom, nego kao slobodna, razumna ličnost. U odnosu na božanstvo Isusa Hrista, ovo iskušenje predstavljalo je borbu duha zla sa Sinom Božijim, koji je došao da spase čovjeka za očuvanje svoje vlasti nad ljudima pomoću privida, znanja i sreće. Ovo iskušenje bilo je slično onom iskušavanju Jahvea koje su Izraelci sebi dozvolili u Rafidimu. Tom imamo svjedočanstvo u knjizi Izlaska u 17. glavi. Ropćući zbog nedostatka vode, oni su tamo rekli, je li Gospod među nama ili nije? Tako i đavo počinje svoje kušanje Gospoda rečima, ako si ti Sin Boži. I kao što psalmopjevac govori za sinove Izraeljeve da su kušali Gospoda u pustinji, tako je i đavo kušao Sina Božijega sa namjerom da ga razdraži, da ga razgnjevi, ukori i ponizi. Iskušenje uglavnom bilo usmjereno protiv ljudske prirode Hristove, za koju se đavo nadao da će uspjeti da prostre svoj uticaj na nju i da će njegovu volju skrenuti na lažni put. A Hristos je na zemlju došao zato da bi osnovao među ljudima svoje carstvo, carstvo Božije. Za ostvarenje tog cilja postavili su dva puta. Jedan o kome su maštali ondašnji Judejci, to je put brzog i veličanstvenog zacarenja Mesije kao zemaljskog cara, i drugi, spor i trnovit, put dobrovoljnog duhovnog preporađanja ljudi, povezan sa mnogim stradanjima, ne samo sa Mesijine sledbenike, nego i za njega samog. Đavo je htio da udalji Hrista od drugog puta, pokušavajući da ga zavede lakoćom prvog, koji nije obećavao stradanje, nego samo slavu. Vidimo da ovdje prije svega, koristeći glad koja je mučila Isusa, đavo je pokušao da ga ubijedi da iskoristi svoju božansku moć, ne bi li se izbavio od tog osjećaja koji je težak za svakog čovjeka, a pokazavši na kamenje koje je u tom kraju do danas oblikom posjeća na hljepove, on kaže, ako si Sin Boži, reci da kamenje ovo postanu hljebovi. Đavo se nadao da će Isus, ako se jednom na taj način sablazni, i u buduće postupati isto, da će se ograditi legionima anđela od gomile demona, da će sići sa krsta ili pozvati Iliju da ga spase. Tada dijelo spasenja ljudskog roda krsnim stradanjima Sina Božeg ne bi moglo da bude ostvareno, jer bogočovjek koji je za druge pretvarao vodu u vino i čudesno umnožavao hljebove, odbacivao je ovaj lukavi savjet Mojsijevim riječima koje su se odnosile na manu, kada je Bog njome 40 godina hranio svoj narod u pustinji. Ne živi čovjek samo o hljebu, nego o svakoj riječi što izlazi iz usta Gospodnjih. Pod riječju ovdje treba podrazumijevati dobru volju Božiju, koja promišlja o čovjeku. Gospod je činio čudesa da bi udovoljio potrebama drugih, a ne svojim sopstvenim. Da je on umjesto da trpi sva svoja stradanja upotrebio svoju božansku moć, ne bi mogao da nam predstavlja primjer. I ponavljajući često to čudo, on bi mogao da za sobom povuče sve one koji traže hljeba i igara, ali takvi ljudi jednostavno ne bi bili spremni za slobodno carstvo Božije koje je on osnivao i njegov cilj bio je da ljudi slobodno idu za njim po riječi njegovoj, a ne kao robovi koje privlači lako za dobijanje zemaljskog blaga. Dakle, pretrpjevši poraz kao kod prvog iskušenja, đavo je pristupio drugom, poveo je Gospodu u Jerusalim i postavivši ga na krilo hrama, rekao mu je, to smo pročitali, ako si sin Božiji, skoči dolje, jer je pisano, anđelima svojim zapovjedit ću za tebe i uzet će te na ruke, da kako ne zapneš za kamen nogom svojom. Opet predlog da se čudom fascinira u obrazilja ljudi koji očekuju dolazak Mesije, kako bi na taj način bili lakše privučeni da ga slede i to bi svakako bilo besplodno za duhovni život ljudi. Pa je Gospod odbacio i ovaj prijedlog riječima, nemoj kušati Gospoda Boga svojega, koji je izraelskom narodu svojevremeno izrekao Mojsije. To jest, rekao je, ne treba se bez nužde izlagati opasnosti i ispitujući čudotvornu silu Božije svemoći. Kada đavo pristupi trećem iskušenju sa veoma visoke gore, pokazuje Isusu sva carstva ovoga svijeta i slavu njihovu govoreći, sve ovo daću tebi ako padneš i pokloniš mi se. Sveti apostol Luka tome dodaje da je đavo Isusu pokazao sva carstva ovoga svijeta za tren oka i pri tome je rekao, tebe ću dati svu vlast ovu i slavu njihovu, nije meni predana i kome hoću dajem je. Đavo je Isusu predočio sliku svih zemaljskih carstava nad kojima je on duh slobe gospodario i pokazao mu kakvim sve silama i sredstvima raspolaže u ovom svijetu za borbu protiv Boga, koji je došao na zemlju da spase čovjeka od njegove vlasti. On se očigledno nadao da će ta slika pomutiti ljudski duh Isusov strahom i sumnjom u mogućnost ostvarenja njegovog velikog dijela spasenja roda ljudskog. I zaista, šta može biti strašnije od slike svijeta koji se dobrovoljno počinio vlasti đavola? Đavo kao da je govorio Gospodu, ti vidiš moju vlast nad ljudima, ni u buduće mi nemoj smetati da vladam nad njima, a ja sam za uzvrat spreman da podijelim svoju vlast sa tobom. Dovoljno ti je da je napraviš savez sa mnom. Samo mi se pokloni i bit ćeš Mesija koga očekaju Jevreji. Naravno, đavo je ovim riječima Isusu obećao samo spoljašnju vlast nad ljudima, spoljašnje gospodarenje nad njima, sačuvavši za sebe unutrašnju duhovnu vlast. A upravo to Gospod nije htio, jer on je učinio i učio da nije došao radi spoljašnje vlasti, niti da bi mu služili kao zemaljskim gospodarima i da carstvo njegovo nije od ovog svijeta, nego je to čisto duhovno carstvo. Zato Gospod tera đavola od sebe riječima ponovljenih zakona, Gospodu Bogu svome klanjaj se i njemu jedinome služi, pokazujući time da on ne priznaje sataninu vlast nad svijetom, jer vaseljena pripada Gospodu Bogu, na njoj se jedino njemu treba klanjati. Blagoslovi duše moje. vidimo na kraju ove povijesti, tada ga đavo ostavi, i to prema evanđelisti Luki, za neko vrijeme, jer je uskoro opet počeo da ga iskušava preko ljudi, spremajući svakojake podvale. Značajan je i podatak koji se nalazi samo kod svetoga apostola Marka, da je u pustinji Gospod bio sa zverinjem. To kod evanđeliste Luke nema zapisano. Eto, i tamo vidimo da divlje zvijeri kao novom Adamu nijesu smjele da mu naude, priznajući ga za svoga gospodara. U drugom dijelu govori o odlasku i povratku u Galileju i njegov razgovor sa Samarijankom. Sva četvorica evanđelista govore o gospodnjem odlasku u Galileju. Taj Hristov put prolazio je kroz Samariju, to je oblast koja se nalazila na sjeveru od Judeje i koja je ranije pripadala trima okolenima Izraeljevim, Danovom, Jefremovom i Manasijinom. Asirski car Salmanasar je pokorio ovu zemlju i odveo Izraeljce u ropstvo. Umjesto njih tu je nastanio neznaborci iz Vavilona i drugim krajevima. Samarijani su nastali mešanje tih doseljenika sa preostalim Jevrejima i oni su primili Mojsijevo petoknjižje. Klanjali su se Jahveju, ali nisu ostavljali ni služenje svojim bogovima. Kada su se Judejci vratili iz Vavilonskog ropstva i počeli da obnavljaju hram Jerusalimski, Samarijani su htjeli da uzmu učešće u tome, ali Judejci im nisu dopustili, pa su stoga podigli sebi poseban hram na gori Garizmi i primivši te knjige Mojsijeve, Samarijani su odbacili proročke knjige i sva predanja, zato su ih Judejci smatrali za gore od neznabožaca, pa su sa gnušanjem i prezirom izbjegavali bilo kakav kontakt sa njima. Dakle, prolazeći kroz Samariju, Gospod se sa svojim učenicima radi predaha zaustavio pored izvora koji je po predanju iskopao Jakov blizu grada Sihema. I šta kaže apostol Luka u ovom povratku u Galileju? Kaže, i vrati se Isus u sili duha u Galileju i otide glas o njemu po svoj okolini. I on učaše po sinagogama njihovim i svi ga hvaljahu. I dođe u Nazaret gdje bješe odgojen i uđe po običaju svome u dan subotnji u sinagogu i ustade da čita. Eto, ovo je već Lukino svjedočanstvo o dolasku Krista Spasitelja u Galileju i početak njegove propovjedi. I dadoše mu knjigu proroka Isaije i otvorivši knjigu nađe mjesto gdje bješe napisano. Duh Gospodnji je na meni, zato me pomaza da blagovijestim siromasima, posla me da iscijelim skrušene u srcu, da propovjedim zarobljenima, da će biti pušteni i slijepima da će progledati, da oslobodim potlačene i da propovjedam prijatnu godinu Gospodnju. I zatvorivši knjigu vrati služitelju pa sjede. I oči svi u sinagogi bijahu uprte u njega. Vidimo da apostol Luka govori o ovom dolasku u Galileju Gospodica Hrista i o početku propovjedi Hristove. Došavši u njoj, on je ostavio svoj rodni grad Nazaret, tu je svratio i ušao u sinagogu u dan subotnji. I propovjeda kaže, pročita mjesto iz knjige proroka Isaije, koji odjeljak čitamo na početak blagodarenja za novu godinu, i tamo nakon onih molitava za blagosloveno novo ljeto godine dobrote Gospodnje, čita se to mjesto iz knjige proroka Isaije gdje kaže, duh Gospodnje na meni, zato me pomazda da blagovijestim siromasima i posla me da iscijelim skrušene u srcu, da propovjedim zarobljenima, da će biti pušteni i slijepima, da će progledati, da oslobodim potlačene. Ovdje na ovo misli da ih oslobodi od grijeha, smrti i đavola. Zato je to toliko važno i upravo na to misli apostol Luka kada kaže u ovoj propovjedi, kada je uzeo da pročita dio iz knjige proroka Isaije. Dalje nam govori i kaže, a počinje govoriti, danas ispuni ovo pismo ušima vašim i svimu svjedočahu. I divljahu se riječima blagodati koje izlažahu iz usta njegovijeh i govorahu, nije li ovo sin Josifov? I reči im, svakako ćete mi reći ovu poslovicu, ljekaru izliječi se sam, što čusmo da je bilo u Kapernaumu učini i ovdje u postojbini svojoj. Reče pak, zaista vam kažem da nijedan prorok nije priznat u postojbini svojoj. A vajstinu vam kažem, mnogi udovice bijahu u Izraelju u vrijeme Ilije, kada se nebo zatvori za 3 godine i 6 mjeseci i bi velika glad po svoj zemlji. I nijednoj od njih ne bi poslan Ilija da u Sareptu Sidonsku ženi udovici. I mnogi bijahu gubavi u Izraelju u vrijeme proroka Eliseja i nijedan se od njih ne očisti do Neeman Sirijanin. I svi se u sinagogi ispuniše gnjeva kad čuše ovo. I ustavši istjeraše ga napolje iz grada i odvjedoše ga na vrh gore gdje bijaše njihov grad sazidan da bi ga bacili odozgo. Ali on prođe između njih i otide. I siđe u Kapernaum grad Galilejski i učaši ih subotom. I čuđahu se nauci njegovoj vrlo, jer riječ njegova bješe silna. I u sinagogi bješe čovjek sa duhom nečistog demona i povika i sve glasa, govoreći, prođi me se što hoćeš od nas, Isuse Nazarećanine. Došao si da nas pogubiš, znam te ko si, sveta si Boži. I zaprijeti mu Isus govoreći, umukni i iziđi iz njega. I oborivši ga demon, na sredinu iziđe iz njega, nimalo mu ne naudivši. I za prepašćenje zahvati sve i razgovarahu među sobom govoreći. Kakva je ta riječ da vlašću i silom zapovijeda nečistim duhovima i izlaze. I otide glas o njemu po svim okolnim mjestima. Evo, ovo su neka od prvih čuda koje pominje apostol i evanđelist Luka. Ova propovijed Isusa Hrista u Nazaretskoj sinagogi. I ovaj događaj se nalazi kod Luke na samom početku gospodnje propovjedi. Vidimo već u 4. glavi. Ali se prethodno kratko kaže i otide glas u njemu po svoj okolini. I on učaše po sinagogama njihovim i svi ga hvaljahu. Na osnovu ovoga, kao i na osnovu samog opisa događaja, vidi se da gospod nikako nije došao u Nazaret na samom početku svog javnog služenja kako bi neko mogao da pomisli, nego mnogo kasnije, posle mnogobrojnih čudesa koje je savršio u Kapernaumu, o kojima smo već govorili. Sa druge strane, evanđelisti drugi ovaj događaj vezuju za znatno kasnije vrijeme. O takvi autoriteti u oblasti tumačenja, kakav je sveti Teofan, zatvornik koji je tumačio evanđelja, smatra da je posjeta gospodu Nazaretu, u kojoj govore i sveti Matej i sveti Marko, nije u stvari ona ista posjeta koju opisuje i sveti Luka. I zaista, pored sve sličnosti u tim povijestima, vidi se i suštinska razlika. Uopšte treba reći da je gotovo nemoguće ustanoviti sasvim tačan hronološki, taj nesporan redosled evanđelskih događaja kod sve četvorice evanđelista, jer svaki evanđelist ima svoj sistem izlaganja u skladu sa postavljenim ciljem, a tačna hronologija za njih nije bila glavni predmet brige. Eto, vidjeli smo kako Luka, on već na samom početku svog evanđelja, on piše o ovom događaju, što kod Matej Marka nije slučaj. Budi slava, Gospodnja, o vijeki. Slava ti, Gospodnji. Ušavši u Nazaretsku sinagogu, gospod je počeo čita ono mjesto iz knjige proroka Isaije koje smo pomenuli, gdje prorok u ime ovaploćenog Mesije slikovito govori o cilju njegovog dolaska. Šta je u stvari cilj njegovog dolaska? Šta je suština njegove propovjede? Ustima proroka Mesija kaže da je Bogom poslan da bi ubogima i siromasima objavio da za njih nastupa carstvo Božije, to je carstvo ljubavi i milosrđa. Jevreji nisu sumnjali da se ovo proroštvo odnosi na Mesiju, te stoga kada je Gospod Isus Hristos rekao da se danas ispunilo ovo pismo, koje su čuli, njima nije preostalo ništa drugo nego da ga priznaju za Mesiju. Mnogi su zaista i bili spremni da to učine tada, znajući za čudesa koje je činio, ali među njima je sigurno bilo i dosta književnika i fariseja koji su bili neprijateljski raspoloženi prema Gospodu i koji su imali iskrivljenu predstavu o Mesiji, o zemaljskom carstvu i o nacionalnom vođi jevrejskog naroda koji će pokoriti sve narode na zemlji pod vlast Jevreja, dok će književnike i fariseje kao svoje povjerenike postaviti da upravljaju. Učenje Gospoda o carstvu siromašnih i skrušenih srcem njima je bilo potpuno neprihvatljivo. Osim toga, ni drugi prisutni Žena su se naslađivali blagodatnim riječima koje su se izlivali iz usta gospodnjih. Pošto su ga poznavali od djetinjstva kao sina siromašnog drvodilje, nisu mogli da se odluče da ga priznaju za Mesiju, nego su se samo divili njegovoj premudrosti i čudesima koja je on činio. Umjesto da povjeruju, sablaznili su se o njega. Tada im je gospod, ne želeći da pred nevjerujućima čudesima dokazuje svoju bogoposlanost, naveo dva primjera iz starozavjetne istorije o prorocima Iliji i Eliseju, očigledno im pokazavši da su nedostojni čudesnih znamenja na koja računaju. Čuvši tako gorku istinu i shvativši iz Isusovih riječi da on, koga nisu bili navikli da smatraju višim od sebe, njih, gorde Jevreje, stavlja ispod neznabožaca, svi su se u sinagogi ispunili gnjevu. Istarili su ga iz grada i htjeli su odmah da gubiju, tako što bi ga bacili sa vrha gore na kojoj je njihov grad bio sazidan, kao što vidimo, ali tajanstvena sila Božja čudesno ih je spriječila da počine taj zločin i hvala Bogu, on se spasio. Posle ovog događaja čitamo i možemo pročitati kod apostola i evanđeliste Luke o toj sili propovjedi i iscjelenje somučnika u Kapernaumskoj sinagogi. To smo također u prethodnim stihovima iščitavali. Vidimo da su povikali: prođi se, šta hoćeš od nas, Isuse Nazarećane, došao si da nas pogubiš, znam te ko si, sveta si Boži. Ovo nevoljno ispovjedanje istine isprovociralo je prisutnost Sina Božjeg. Predstavljalo je krih niskog straha koji pritvorno i ulizički želi da odvrati od sebe sud, vapaj nevoljnika čijoj se u obrazilji prilikom tog neočekivanog susreta pričinjavaju muke koje ga neumjetno očekuju. Ovim ispovjedanjem Isusa Hrista đavo, koji je to rekao, se možda nadao da će potkopati povjerenje ljudi prema njemu. Mi vidimo kako mu je Gospod zaista zabranio da svjedoči o njemu riječima: umukni, iziđi iz njega. Bjesumičan je pao na sred sinagoge, kao što vidimo u opisu, i ustao potpuno zdrav, jer je demon, pokoravajući se Isusovoj zapovijesti, izašao iz njega. Ovdje apostol Luka ističe veoma jak i snažan utisak koji je ovo isceljenje ostavilo na sve prisutne. Evo već sljedeći je isceljenje Petrove tašte i mnogih drugih. To su nekolika stiha koje ćemo sad pročitati. Kaže: podigavši se pak iz sinagoge, dođi u kuću Simonovu, a taštu Simonovu bješe uhvatila velika groznica i moliše ga za nju. I stavši više nje, zaprijeti groznici i pusti je, i odmah ustade i služaše im. A kada zahođaše sunce, svi koji imađahu bolesnike od različitih bolesti dovođahu ih njemu, a on na svakoga od njih polagaše ruke i cjelivaše ih, a i demoni izlažahu iz mnogih vičući i govoreći: ti si Hristo, sin Božiji, i prijeteći im ne dopuštaše da govore, da znaju da je on Hristos. Ovo čudo evanđelist Luka stavlja u neposrednu vezu sa prethodnim, što smo pročitali, o isceljenju gubavog u sinagogi. Po izlasku iz sinagoge, Gospod je ušao u dom Simona Petra, vjerojatno da bi uzeo hljeb, jer je kuća apostola Petra bila blizu sinagoge. Petrova tašta je ležala teško bolesna, pri čemu evanđelist Luka kao ljekar objašnjava da je imala veliku groznicu. Na jednu riječ Isusovu groznica je odmah prestala i njoj je čak u toj mjeri vratila se snaga da je ustala i služila Hrista i ljude koji su bili tu u tom trenutku. Isterivanje tog zlog duha ili bjesomučnog u sinagogi, a zatim i čudesno iseljenje Simonove tašte proizveli su tako silan utisak da su na vratima sinove kuće po zalasku sunca, vjerovatno zato što je to bila subota, počeli da donose bolesne i demonizovane, tako da se čitav grad sabrao onamo, te je Gospod iscijelio mnoge i mnoge koji su patili od različitih bolesti i istjerao je mnoge demone, kao što piše Sveti Luka. I na samom kraju ove četvrte glave evanđelista govori o propovjedi po sinagogama galilejskim. a to ćemo pročitati nakon male kraće pauze i ukratko protumačiti. Evo šta kaže o propovjedi po sinagogama galilejskim od 42. do poslednje 44. stiha ove četvrte glave Lukinog evanđelja. A kad nasta dan, iziđe otide u pusto mjesto, i narod ga tražaše, i dođe k njemu i zadržavahu ga da ne ide od njih. A on im reče, i drugim gradovima treba mi blagovjestiti o carstvu Božijem, jer sam na to poslan, i propovjedaše po sinagogama galilejskim. Kao čovjek, Hristos je spasitelj, je i sam je patio od iscrpljenosti, kao što vidimo, usled toliko napora. Sjetimo se, u pustinji je postio i bio je kušan, jer je bio gladnio kao čovjek. Dakle, umorio se usled tolikih napora, pa si u tom smislu može reći da je on na sebe uzeo naše nemoći i poneo naše bolesti. Da bi predahnuo i prikupio snagu kroz molitvu usamljenosti, on se sljedećeg dana rano ujutro opet udaljio od ljudi na pusto mjesto. Ali narod se ponovo stao okupljati oko Simonovog doma i kada su saznali da Isusa tamo nema, počeli su da ga traže. Vidjeći to, Simon i oni koji su bili sa njim, to jest bio je tu apostol Andrej, apostol Jakov i Jovan, također su pošli u potragu za Hristom. Kada su ga našli, pozvali su ga u grad, jer ga tamo svi čekaju i traže. Međutim, Gospod im je odgovorio kako mora da ide i druge gradove i sjela da propovjeda, jer je radi toga i došao, zato i poslan da bi blagovjestio svima nauku i blagu vijest. I zažavši iz Kapernauma, Gospod je išao po svoj Galileji, propovjedajući i čineći čudesa. Glas u njemu je otišao daleko izvan granica Galileje, po čitavoj Siriji. Dakle, i iz Sirije su mu dovodili bolesnike iz daleka, iz Dekapolja, iz Judeje, iz Jerusalima, koji je udaljen. I sa druge strane Jordana, on ih isceljivao, i mnoštvo naroda išlo za njim slušajući njegove riječi. Eto, to nam svjedoči apostol Luka u ovoj četvrtoj glavi, da je i po sinagogama galilejskim propovijedao i učio, u stvari ono zbog čega je došao. To bi otprilike bilo ukratko, uvaženi slušaoci, šta nam je zapisao, a mi smo, koliko nam je vrijeme dozvoljavalo, i ukratko protumačili ovu četvrtu glavu Lukina evanđelja. Mi vam preporučujemo da ostanete i dalje u stalase našeg radija i pozivamo vas da budete i dalje sa nama i u idućoj emisiji Evanđelistar, koju ćemo emitovati, i iščitavat ćemo u njoj petu glavu i tumačeći, u kojoj apostol Luka kaže i piše ono čudesnom ribolovu i o pozivu trojice apostola. U drugom dijelu čitat ćemo o isceljenju gubovog i oduzetoga i o pozivanju apostola Mateja za apostola. A na samom kraju čitat ćemo i tumačiti šta apostol Luka u petoj glavi kaže o postu. Kao što rekao smo, o svemu ovome čućete u sljedećem izdanju naše emisije Evanđelistar, a mi vas do tada iz našeg studija Radija Svetigore sa Cetinja pozdravljamo, želeći vam svako dobro od Gospoda, da vas molite svetog apostola Luke, prate i da njegove svete riječi čujete i upijete kao što su i njegovi učenici slušali riječi Gospodnje. Do slušanja s Bogom.
Što gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.